sankcije od podsmijeha do histerije. Da li Republiku Srpsku očekuje finansijski kolaps? Tekst je Ljiljane Kovačević koja piše da je nevjerovatno da je Republika Srpska, koja godinama izdašno finansira svoje predstavništvo u Sjedinjenim Američkim Državama, došla u situaciju da od svojih takozvanih advokatskih kancelarija u Kaliforniji, koje lobiraju za nju, nije dobila informaciju ili sugestiju šta se može očekivati i kako da djeluju u odnosu na sankcije koje uvela američka administracija. Dodik i grupa njegovih političkih sljedbenika kažu da je, što se njih tiče, stavljena tačka na priču o sankcijama i da imaju preča posla. Međutim, tu je nemoguće staviti tačku, jer slijede nastavci. Posebno jer je upravo ta politička grupacija svojim djelovanjem dovela do situacije da sankcije mogu za početak ugroziti osnovne prihode za više desetina hiljada ljudi u ovom BH entitetu, a u konačnici dovesti do potpunog finansijskog kolapsa RS-a kada više neće biti novca da se isplaćuju penzije niti plate iz budžeta. Odavno je jasno da vlastodržci ne žive od plate, ali se zato građani plaše da li će za nekoliko mjeseci entitetska vlast, koja je svakim danom zbog antidržavne politike koju vodi sve više politički, ekonomski i financijski izolovana, biti u stanju da isplaćuje plate i penzije, što su jedini izvori prihoda najvećem broju ljudi u ovom BH entitetu. A sve počelo podsmijehom prema američkim sankcijama, isforsiranom ležernošću, dobro uštimanog hora Dodikovih poltrona i pjesmom "Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine". Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da američka administracija nije u početku u cijelosti sprovodila sankcije prema osobama koje su se našle na listi Kancelarije za kontrolu strane imovine američkog ministarstva financija. Kada se prije par godina na američkoj crnoj listi našao Milorad Dodik, sankcije prema njemu nisu bile sprovedene u cijelosti, odnosno nisu mu bili blokirani bankovni računi. Svi koji su posle toga došli na tu listu su to doživjeli tek kao zabranu putovanja u SAD i blokiranje imovine i novca koji imaju u Americi. Pošto su oni lokalni ljudi, to ih nije puno uzbudilo, pa su nastavili da žive normalno. Šta više, vlast u Banja Luci je postala još ekstremnija u svojim zahtjevima, koji su prethodno doveli do situacije da se veliki broj zvaničnika RS-a nađe na američkoj crnoj listi, ocijenio je Pavlović u izjavi za žurnal. Posljednjih mjeseci desile su se dvije jako bitne stvari koje su uslovile jak odgovor američke administracije prema vlastima RS-a. Prva je ta što je u Bosni i Hercegovini zbog puta u Europsku uniju usvojen zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih organizacija, prema kojem su banke u Bosni i Hercegovini dužne da sprovode mjere za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Osim toga, dužne su da procjenjuju koliko su klijenti rizični, da prate njihove poslovne odnose i transakcije. Ako to nisu u stanju, moraju da prekinu ugovor sa rizičnim klijentima, što osobe sa američke crne liste jesu. Nekoliko dana prije uvođenja posljednjih sankcija Bosnu i Hercegovinu je posjetila vršilac dužnosti pomoćnika državnog sekretara Ana Moris, jasno upozorivši banke koje posluju sa licima ili kompanijama sa crne liste da se i sami izlažu riziku sankcija. Banke u želji da očuvaju svoj poslovni ambijent i integritet tražile su putem udruženja banaka Bosne i Hercegovine tumačenje oblika i načina ponašanja u odnosu na zvaničnu OFAC-ovu listu. Građevinska firma Integral Engineering iz Laktaša pod sankcijama je od oktobra 2022. godine, zajedno sa dugogodišnjim vlasnikom Slobodanom Stankovićem, koji je u međuvremenu preminuo. Iz te kompanije potvrdili su da su im pojedine banke ugasile račune, a da su druge najavile tu mogućnost. Ova kompanija u Bosni i Hercegovini imala 40 otvorenih računa. Procjenjuje se da je zajedno sa firmama sa kojima sarađuje Integral u RS-u sada doveden u pitanje posao za oko 20.000 radnika. Onemogućavanje poslovanja Integralu i firmama sa kojima sarađuje će biti veoma ozbiljan udar na ekonomiju RS-a. Iznenađuje me da vlada Republike Srpske nije tražila sastanak s ambasadom SAD-a u Bosni i Hercegovini da pokuša riješiti problem tih velikih kompanija. To može da bude domino efekat koji će zatvoriti mnogo firmi, kooperanata Integral Inženjeringa, ocijenio je Pavlović. Dodik i njegovi politički sljedbenici sasjekli su svaku mogućnost razgovora sa američkim zvaničnicima kojima su u prethodnom periodu uputili veliki broj uvreda, a sve zapečatili usvojenim zaključcima u entitetskom parlamentu kojima su američkog ambasadora nazvali državnim neprijateljem, a sankcije funkcionerima RS-a aktom terorizma. Nevjerovatno je da je Republika Srpska, koja godinama izdašno finansira svoje predstavništvo u SAD-u, došla u situaciju da od svojih takozvanih advokatskih kancelarija u Kaliforniji, koje lobiraju za nju, nije dobila informaciju ili sugestiju šta se može očekivati i kako da djeluju u odnosu na sankcije koje je uvela američka administracija. Milorad Dodik ponaša se kao da je ravnopravan SAD-u, doveden je u situaciju da u RS-u koju svojata i sa kojom se izjednačava više ne može imati račun u banci. Šta ima veze? Ja ću primati platu predsjednika preko pošte. Neće valjda zatvoriti poštu. A mogu i na blagajni uzeti svoju platu. Šta će drugi? Pa nek se i oni riktaju na taj način. I oni imaju poštu. Svaka firma ima svoju blagajnu, rekao je nedavno Dodik, potvrdivši da mu poštovanje zakona nije jača strana. Dodiku ne može biti isplaćena plata u kešu na blagajni, jer su zakonom jasno definisane namjene gotovinskih isplata na blagajni, a isplata plata nije na tom spisku. Ništa manje neozbiljeno Dodika je premijer Radovan Višković, koji ponovo najavljuje rehabilitaciju Banke Srpske, koju će navodno vlada RS-a dići na noge i putem nje obavljati sve finansijske transakcije, doskočiti neprijateljima na finansijskom tržištu, dok će entitetski zvaničnici sa američke crne liste u njoj otvoriti bankovne račune na koji će im uplaćivati plate. Višković očito misli da je javnost zaboravila da je RS već jednom osnovala Banku Srpske, koja je 2017. godine otišla u stečaj, progutavši 30 miliona maraka, koliko je 2013. godine uloženo u dokapitalizaciju propale Balkan Invest banke u vlasništvu litvanske UKIO grupacije. U Banci Srpske ostalo je blokirano 150 miliona maraka depozita, od kojih milionski depoziti javnih preduzeća i institucija nisu bili osigurani. Tekst Branke Mrkić, gubitak nezavisnosti kroz izmjene zakona. Vlada Unsko-sanskog kantona želi potpunu kontrolu nad radom policije. Navodi da je vlada Unsko-sanskog kantona usvojila na sjednici održanoj 7. marta zakon o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona i zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona. Izmjene zakona odnose se između ostalog na imenovanje direktora policije, prava nezavisnog odbora, činovanje te diskreciono pravo direktora da bira zamjenika direktora. Dio izmjena odnosi se na ovlaštenja policijskih službenika, povećanje broja dana godišnjeg odmora, skraćenje roka potrebnog za činovanje i povećanje dobne granice za prijem policijskih kadeta. U izlaganju na sjednici vlade ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija iz SDP-a naveo da će izmjene zakona unaprijediti prava policijskih službenika i procedure. Kada se malo zagrijalo, bez okolišanja, naveo je da uprava policije zapravo izmiče kontroli vlasti Unsko-sanskog kantona. U budućnosti nećemo imati komesara. To je bilo kad je počela depolitizacija policije, ali uprava policije se otuđila kao organ ovog kantona. Poštujući samostalnost u operativnom smislu, finansijsku samostalnost uprave policije, ne treba zaboraviti da je policija organ ovog kantona i da pripada vlasti Unsko-sanskog kantona. Dalje je pojasnio, ako je zakon upravi policije dao samostalnost u operativnom smislu, ako je dao samostalnost u financijskom smislu, nije dao samostalnost da se niko ne smije ništa pitati. I to je sistem koji želim da promijenim u ministarstvu i upravi policije. To su nemogući uslovi napravljeni da ako direktor policije, odnosno uprava policije, ne želi biti u ovom sistemu, on to ne mora ni biti. I tako se ponašaju već određeno vrijeme, unazad 10, 15, 20 godina. Svako mora biti u sistemu kantona jer upravu policije plaća narod, građani kantona. Prema ministrovom tumačenju, nova rješenja demokratizirat će imenovanja u policiji. Policijski odbor je drugostepeno tijelo u odnosu na odluke komesara. Do sad dva člana imenovao komesar, jedan ministar i onda kogod se žali komesar šta god da odluči, to prolazi na policijskom odboru bez problema. Mi ćemo to demokratizovati na način da će u policijskom odboru biti dva civila, dva aktivna policajca, od čega jedan ispred sindikate i jedan penzionisani policijski službenik. Pokušat ćemo da smanjimo uticaj direktora policije na taj organ koji je možda najbitniji prisutniji u policijskom sistemu. Zakonske izmjene odnose se i na član 27 kojim je predviđeno da u slučaju povremene spriječenosti direktora uprave policije, koja može trajati do 60 dana u kontinuitetu, njegovog zamjenika određuje direktor uprave policije. Ukoliko direktor uprave policije zbog prestanka mandata, smjene, suspenzije ili drugih razloga nije u mogućnosti obavljati svoje poslove duže od 60 dana, zamjenika imenuje vlada Unsko-sanskog kantona iz reda policijskih službenika zaposlenih u upravi policije koji ispunjavaju uslove za direktora uprave policije, a na prijedlog ministra. Član 3 usvojenih izmjena propisuje izmjenu dopune člana 38, koji se odnosi na uslove koji moraju ispunjavati kandidati za radno mjesto policijskog komesara. Donedavno važeće odredbe predviđale su kumulativno ispunjenje uslova i za čin i za godine službe, odnosno čin glavnog inspektora ili viši čin te najmanje 3 godine službe u tom činu. Usvojenim izmjenama eliminisane su godine službe kao jedan od uslova. Mišljenje na predložene, a kasnije i usvojene izmjene tokom javne rasprave iznijela je emisija OSCE u Bosni i Hercegovini. S obzirom na važnost radnog mjesta policijskog komesara i njegovu ulogu u policijskoj strukturi, te činjenicu da je tačka D koja se odnosi na navedene kriterije, jedna odredba koja propisuje posebne uslove za ovo radno mjesto, misija preporučuje da se kriteriji formuliraju na način koji će omogućiti imenovanja koji postavljaju visoke standarde. Temelje se na principima meritokratije te omogućavaju odabir najprofesionalnijeg, najstručnijeg i najiskusnijeg kandidata. Kriteriji za takvo imenovanje trebaju biti predvidljivi, te poštivati načelo pravne sigurnosti i spriječiti bilo kakvo in konkreto tumačenje zakona. Izmijenjen je i član koji se odnosi na penzionisanje u toku mandata. Ranije za policijskog komesara nije mogao biti imenovan službenik koji će tokom mandata ispuniti uslove za penziju. Izmjenama je taj uslov eliminisan. Misija OSCE-a navela je da će to posljedično uticati na provođenje dugoročnih politika na dosljedan način. Misija preporučuje da kontinuitet i funkcionalnost u radu imenovanog policijskog komesara tokom punog četverogodišnjeg mandata trebaju biti vodeći principi u regulisanju ovog pitanja. Izmjene se odnose i na broj kandidata za radno mjesto policijskog komesara, sastav drugostepene komisije, za koju je misija također navela kako moraju poštivati važnost i osjetljivost disciplinskog postupka. Tokom sjednice vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj su usvojene izmjene, poslanici su uputili niz primjedbi, tvrdeći kako se radi o politizaciji policije i stavljanju pod kontrolu vlade. Irma Fatkić iz NES-a tvrdi kako je pozicija komesara degradirana. Pokušaj uplitanja u rad policije. Nije ministarstvo tu da predlaže ko će voditi upravu policije, niti je vladino da imenuje. To pitanje mora biti riješeno u okvirima uprave policije. Kada je u toku diskusije izašao da odgovori na konkretne primjedbe, ministar policije Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija svoje izlaganje započeo je praktično uvredama na račun zastupnice Hatkić. Jedino što sam primijetio je da je popravila dikciju kada čita ono što joj napišu. Za Sanila Hasića iz DF-a ministar je naveo da je zlurad i maliciozan. Uslijedilo je to nakon što je Hasić naveo da je cilj izmjena ovladavanje policijom. Ministar uopšte ne krije motive koji se žele postići ovim zakonskim rješenjima, a to je da politika ovlada upravom policije. Zbog čega se direktoru daje diskreciono pravo da bira zamjenika direktora ako je izabran i spriječan za rad? To mora biti unaprijed propisano jer je policija oružana formacija. Ovo su zakonska rješenja koja će dalje blokirati rad. Amir Murić, sada ispred NES-a, ranije iz SDP-a, prešao u DF, naveo je da je izmjenama struka degradirana do krajnjih granica. Da se može napredovati bez ograničenja, to nigdje nema, ne može biti ni u policiji. Vlada je održala amandmansku sjednicu, ali predloženi amandmani nisu usvojeni. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova vlade Unsko-sanskog kantona, na sjednici 18. marta imenovan je zamjenik direktora uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, glavni inspektor Amel Kozlica. Zamjenik direktora ima ovlaštenja direktora do konačnog imenovanja direktora uprave policije. Ćirilični park u Banja Luci. Slova prodaje Stani Vukovićev savjetnik, a ako neko traži, sređuje i pečat i priznanicu. Tekst Žane Karić-Gauk, koja piše da za 30 slova ćirilice u ćiriličnom parku u Banjalučkom kupusištu građani i privrednici daće minimalno 300.000 konvertibilnih maraka, i to ako se odluče na gotovinsko plaćanje. Nakon direktnog dogovora sa Vedranom Francuzom, savjetnikom gradonačelnika Banja Luke Raška Stanivukovića za regionalnu i međunarodnu saradnju. Ukoliko se odluče da sve bude žiralno, u tom slučaju uključen i Savez mladih, pa je cijena veća za oko 1000 konvertibilnih maraka. Pečat i neku priznanicu riješit će Francuz ukoliko neko od kupaca bude tražio. Ipak, to se, kaže inače sociolog Francuz, nikada do sad nije desilo, ali vodili su računa i u toj situaciji. Pozvali smo broj mobitela koji je za potrebe narudžbe na zvaničnom sajtu navela gradska uprava. Već na navođenje razloga zvanja, Francuz počinje. Ostalo je još 10 slova, 20 smo prodali. Mogu na Viber da vam pošaljem kako će izgledati park. Slova su ručni radi, koštaju 10.000 km. Radi ih firma Procesno iz Trna. Na njih se može postaviti pločica sa imenima kupaca ili neka šifrirana poruka, kako želite. Sada ćemo ići prema privatnicima i pravnim licima, pa se nadamo da ćemo za mjesec, dva sve prodati. Imamo dvije opcije plaćanja. Možete gotovinski i žiralno. S obzirom na to da sve ide preko Saveza mladih, u slučaju žiralnog plaćanja doplaćujete još oko 1000 km, dakle 11.000 konvertibilnih maraka. Niko nam do sad nije tražio račun, ali računali smo i na tu opciju. Ako ide žiralno, možete sklopiti ugovor sa Savezom mladih, pa vam oni daju neku priznanicu s pečatom. Ako ide gotovinski, onda vam i ja, inače sam savjetnik gradonačelnika, mogu s njima vidjeti nešto s pečatom. Gotovo u dahu je rekao i napomenuo da će skupljenim novcem financirati izgradnju cijelog parka, što uključuje i parkovski mobilijar. Na zvaničnoj stranici grada piše da je izgradnja ćiriličnog parka, kao i mogućnost da fizička i pravna lica kupe jedno od 30 slova, naišlo na veliku podršku sugrađana koji se svakodnevno javljaju sa željom da učestvuju u kupovini. Stanivuković je naveo da je ideja izgradnje ćiriličnog parka u najvećem gradu Republike Srpske dobila odlične reakcije. Najbolja potvrda za to jeste to što već postoji upiti za donaciju, kako kompanija, tako i porodica, za više od polovine slova azbuke. Mnogi Banjalučani žele da budu zadužbinari i svom gradu ostave nešto za buduće generacije, a svoju porodicu upišu među one koji su učinili Banjaluku ljepšom i doprinijeli očuvanju našeg pisma, kazao je gradonačelnik. U nastavku objave stoji: svi zainteresovani koji žele da kupe slovo i na taj način ostave zadužbinu svom gradu mogu da se jave putem e-maila ćirilični.park@gmail.com ili putem kontakt telefona 066 664 422 radnim danom u periodu od 9 do 14 časova. Podsjećamo, ćirilični park bit će izgrađen na mjestu takozvanog kupusišta. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ispostavilo se i ovaj put još jednom je instituciju iskoristio za privatne dogovore. Zanimljivo, ni firma Procesna oprema inženjering iz Trna, nadomak Banja Luke, nije nepoznat tenderski ponuđač. Često svoje usluge i robu prodaju upravo gradu, za čije ugovore je trenutno zadužen upravo Stanivuković. Nisu nepoznati ni SNSD-ovom prethodniku Igoru Radojičiću. Za mandata aktuelnog PDP gradonačelnika, dakle od kraja 2020. godine, odabrani su za 14 poslova ukupno vrijednih 1.181.152 konvertibilne marke sa PDV-om. A ti poslovi su redom: nabavka komunalne opreme za ljetnju pozornicu Kastel 40.903 km, mobilijar za park u ulici Olimpijskih pobjednika 29.215 konvertibilnih maraka, koncertna kupola krov za dom omladine 26.910 km, korpa za otpatke 5.312 km, kontejneri zapremine 5 kubnih metara 46.098 konvertibilnih maraka, štandovi za uličnu prodaju 41.652 konvertibilne marke, nadstrešnice za autobuska stajališta 18.615 km, reparacija štandova i drugo 7.005 km, parkovske klupe 23.283, vanjski tuš za plažu u Zelenom viru 2.516 km, investiciono održavanje komunalnih objekata, 34.866 konvertibilnih maraka, Vidikovac na Banj Brdu, konzorcijum ABC Solution, procesna gradnja, procesna oprema inženjering i Enikon Mont, 538.655 konvertibilnih maraka, oprema u okviru projekta Urbane tržnice, konzorcijum ABC Solution, procesna oprema inženjering, Timing i Enikon gradnja, 300.017.453 konvertibilne marke. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.